코코.
Meretundi toetavad Tallinna Sadam ja Eesti Loots.
Tere hommikut! Käes on viimane Meretunni saade sellel aastal. Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing on siin aasta lõpus teinud ühe pöördumise riiklikule lepitajale. Ja see puudutab siis seda, et ei ole saadud jälle kokkuleppele Tallinki palkade osas. See on iga aasta nagu üks selline õnnetu ja järjest korduv lugu, et Tallinki töötajate palganõudmised on sellised asjad, mis kohe kuidagi Tallinki omanikele ja Tallinki juhtkonnale ei meeldi. Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu juht Jüri Lember, kuidas siis see jälle sellises seisus on, see Tallinki palga asi?
Noh, jah, möödunud aasta läks meil natuke paremini, et nii jõul ei olnud ja enne jõulek oli nagu leping sõlmitud, aga aasta-aastalt või üle aasta siis jah, tuleb välja, et me ei suuda kuidagi kokkuleppele jõuda ja ju see on vist kuskile sellesse kapitalistliku ühiskonna korda sisse kirjutatud, et omanik tahab rohkem tulu saada ja inimesed tahaks töö eest oma väärsemat palka saada, kõrgemat töötasu ja nii me täna siis siin jõulueelses ajas oleme. Töötüülis riikliku lepite juures ehk on vaja kolmandat osapoolt, kes siis õigust mõistaks nagu.
Kuidas selleni jõuti, kui pikk see vaidlus nüüd oli?
Me alustasime septembri 6. kuupäeval oma läbirääkimistega ja siis oleme pärast seda tänase hommikuga koos kohtunud 6 korral ja ei ole nagu piisavat lähenemist poolte seisukohtades toimunud, et kui me räägime 2014. aasta palgatõusu numbrites, siis tööandja nägemus on, et see võiks 5,5% olla ja meie poolne ametiühingu nägemus on, et see võiks olla 15% pootsmanist ülespoole ja teistel allpool siis 120 eurot nagu kuutöötasule juurde.
See siis protsentidest teeks kui palju umbes?
See on sõltuvalt ametikohast väga erinev, seda tõttu me ei olegi sõltuvalt protsenti nagu arvestanud, et inimesele on olulisem ju rahanumber, mis ta saab, sest ja siin me arvestasime Tallinki pakkumist. Esimene pakkumine oli 15 eurot nagu kuus juurde ja viimane pakkumine vist seal 5,5% pealt tuli allotsas juurde kuskil 37 eurot.
No see ei ole tõesti tohutu raha, millest nüüd kinni hoida. Mulle tundub, et Tallinki kasumi juures, selle kasumi juures ainuüksi, mis jaotatakse omanike vahel, selle kõrvalt on ju tegu üsnagi väikese protsendiga.
Jah, meilegi jääb see mulje, sest teatavasti veel käival aastal maksti 33,3 miljonit dividende omanikele välja ja me lugesime 23. aprilli äripäeva, et ootused olid 3 senti aktsia kohta, aga maksti 5 senti aktsia kohta ja kui me nüüd selle meie esimese palganõudega, millega me läbirääkimisi alustasime, mis oli tegelikult tõesti võibolla ühe aasta kohta kõrge, see oli 25,7% ja oleks tähendanud rahalises vääringus siis sellist summat, et kui see välja makstud dividendi 33,3 miljonist ära võtta, siis oleks aktsionäridele jäänud veel igal ühele aktsia kohta 3,9 senti järgi, ehk noh sellest tulenevalt me nagu ei leiagi, et see oleks ettevõttel ülejõu käiv nõue, mida me täna nõuame, sest me oleme alla tulnud tugevalt 15% peale ja noh, turul on toimunud ju muutused ja et jaanuarist tuleb meil üks Eesti lipu alla Viking Line oma laevaga Viking Express ja seal meil on kokkuleppe kollektiivleping juba keskelt läbi 30-35% kõrgematele töötasudele ja noh, turuolukord on selline, Eestis ka tõusevad töötasud erinevates ettevõtetes siin 10% kaupa, et selles mõttes rahvusvahelsel transportiteenuste turul koos teistega konkureerivas keskkonnas võiks ka ikkagi töötasud olla ühtlasemad kui nad täna on, et ettevõttes Tallink nende endi laevadel küll teiste lippudel saavad inimesed kätte kuni 2,5 korda rohkem palka ja ma arvan, et meie hinnad juba ka ei ole enam sellise lõhega nagu 2,5 korda.
seda kindlasti. No toome võib-olla mõningad näited, et ka inimesed, kes ise merenduses ei tööta, ei oma tuttavaid, kes ütleks palju nad palka saavad, et kui me siin rääksime protsentidest praegu, siis millised on näiteks ühe ametikohal töötaval, no korraliku tööd tegeva laevajuhi ametil töötava inimese palkade vahe, kuidas need näited võiks olla?
Noh, mul on peas meeles sellised võtmepositsioonid võib-olla tüürimehe koha pealt, kuna oma laua taga istu ja paperit ei ole, ei oska võrdstu, ma võin tuua teile selle sama stewardessi teen ja võrdluse, et kui Tallingist 707 eurot on põhipalk kahe nädala ja siis noh, kätte jääb siin mingi 500, siis Viking Expressi peal täna töötavatel isikutel kätte jääb, eks on 2100 ja saaväärsed töötasud on Silja Tallingis nii-öelda, kus ka kätte jääb 2000 ringis nagu eurosid, et seal on nagu üks vahe. Teine nüüd, mis puudutab tekimeeskonna või tehnilist poolt, siis suurusjärk on enam-vähem sama, et kui me võtame seal maadruse, siis meie maadruse täna kuskil, kui me mälu mind ei peta, on mingi põhipalk sinna 1000 alla, siis seal ta on 3000 kanti, et sellised vahed on.
Jah, need on ikka päris karmid vahed, sest need on ikkagi kordades, mitte siin enam protsentides, et kas on nüüd mingit lootuskiirt või päiksekiirt ka näha siin no, nendes läbirääkimistes?
Ka on, sest et küsimus ongi nagu selles, et mõlemal poolel on teatud argumentid ja meie näeme, et meie argumentatsioon on täna tugevam kui tööandja argumentatsioon rahalise koha pealt, sest nad ei ole ka laua taga suutnud nagu muud moodi seda võimetust töötasud väljendada, kui et nad ei taha. Et nad ei taha ja just kui töötajad ei nõua nii palju. Meie väidame vastupidist, et me korraldasime ka selle palgaläbirääkimise eel ühe küsituse, kus 516 Tallingi töötajad vastas sellele ja väljendas oma selget soovi töötasud tõusuks. Ja mul on mälus ka selline number, et 52% nendest 516, seal ei olnud mitte üks ametiühingu liikmed, kes vastasid ankeedile. Nende soov oli saada töötasu üle 25% ja põhiliselt, kui nendega rääkides, tulenes see sellest samast asjaolust, et Eesti lippu alla tuleb laev Viking Line ettevõttes, kus siis hakatakse inimestele maksma ligi 30% kõrgemat põhipalka.
Kui nüüd riiklikule lepitajale on see pöördumine tehtud, siis kuidas see asi nüüd loogiliselt edasi võiks minna? Kas tema nüüd teeb ainuisikuliselt selle otsuse?
Või? No, tema teeb jah, pärast võib-olla kõigepealt osapooltega kohtumist, siis nende ärakuulamist, esimene selline ärakuulamine telefoni teel läbiajamine minul on taga toimunud juba, et pärast siis kutsub pooled laua taha, kuulab veel korra ära ja teeb oma nagu ettepaneku mingiks kompromissiks vahepeal. Ja noh, kui siis sellest kompromissist nagu üks või teine pool sellega nõus ei ole, siis võib-olla ta püüab veel korra ja meil on nagu piiriks ees jaanuari lõpsest veebruari alguse seisuga, 5. veebruari, kus 3. veebruari paiku peaks Tallink ettevõttena hakkama arvestama välja jaanuariku töötasusid ja me väga loodame, et me ei ole sunnitud ametiühingu poolselt oma liikmeid viima nagu sellesse seadusliku aktsioonifaasi, et tegema seal hoiatus või ka põhistreiki, et me ikkagi suudame ennem kuskil keskpõrandale kokku tulla ja mingisuguse leppe sõlmida.
No kui ma ei eksi, siis möödunud aasta te tulite plakatitega välja, kui see oli küll toetustreik?
Jah, see oli toetustreik meil nüüd õpetajatele siin ja kevadel, et seal ei olnud nagu otseselt Tallingi kui tööandjaga siis ootud.
Aga põhimõtteliselt ei saa ju ka välistada, et ka oma huvide eest tuleb taaskord sadamasse välja tulla.
Ja loomulikult ja noh, me loodame, et kui seekordselt peaksime meie olema selles olukorras, et nõuame siis tööandjalt nagu õiglast töötasu, et siis ka teised toetavad, võib-olla Eestis õpetajad ja arstid ja nendel on osadel see võimalus täna olemas ja üldjuhul tavaks on ka see, et sel juhul ka kui ikka põhistreik juba välja kuulutatakse ja see kahe nädala etteteatamisega teade tehakse, siis tavapäraselt tulevad toetust teatud ka Venasametiühingutelt teispool lahte ja teispoolt lääne poolt.
Teie pressiteates on lõpus väga huvitav lause, et Anton Hansson Tammsaare teose põhjal vändatud omal ajal selline film nimega Põrgupõhja uus vanapagan on üle antud Tallinkile.
Jah, see seostus sellega, et me ei suutnud nagu enam laua taga selliseid muid argumente välja tuua, kui siis võib-olla teatud paraleeli ja võimaluse nendel vaadata, kuidas siis Kavalants vanapaganat terve elu jooksul nagu alt vedas, et küll andis maa seal korda teha, siis andis pool maad ära ja lõpuks ütles, et sa oled liiga vana ja sul pole mitte midagi vaja ja selle peale vanapagan nagu võttis ju siis teatavasti kätte ja ütles, et tantsa ei ole enam mu sõber, siis sa oled mu vaelnud ja põletas nii oma kui Hansson maha ja andis Kavalantsule kere peale ka veel, et seal tekis sama olukord, et kui laevu ehitati, investeeriti, sest ma ise olen sellest ajast saati olnud nagu Tallinkiga läbirääkimiste laua taga, see on juba pikka aeg, see on 16 aastat, siis oli ka aastaid selline jutt, et täna püüame koos pingutada, et te üleliia ärge siin nõudke kiiresti nii-öelda töötasude kasvu, et me oleme alles saamas nii-öelda konkurentsivõimeliseks teiste laevafirmadega ja suuri investeeringuid teinud, siis noh, me leiame, et täna on nagu see aeg käes, kui tuleks siis ka lubadusi täita ja ka töötajad Tallinkist peaksid osa saama, eriti need, kes neid pikkad aastad on ettevõttes töötanud, osa saama sellest kasumist ja seda hullem meile tundub, kui omanikud võtavad laevandusest raha ja läbi infotari näiteks suunavad Lasnamäe City arendamisse, et meremeestele kindlasti ka see ei ole meelt mööda. Me tahaks, et Eesti ainuke ja suurim Eesti lippu all sõitved laevandusettevõtte ikkagi investeeriks jätkuvalt edasi laevandusse ja meil tekiks näiteks ka kaubalaevad, mis sõidavad Eesti lippu all.
No just nimelt, sest ega üks Lasnamäele kerkiv selline lõbustus ja ärikoht ei anna Eesti merendusele suurt midagi juurde, võib-olla tõesti Eesti riigile makse ta toob, aga Tallink firmana ei ole tõesti ju veel näidanud siiamaani seda, et inimesed oleks neile suurem vara kui raud, ehk siis laevad.
Ja nii ta kipub olema ja selle võib-olla allegooria või mõttega oli ka see film üle antud, et vanapagan ju tegelikult tuli maa peal õndseks saama ja rabas elu lõpuni Kavalantsu hüvaks, nagu pärast välja tal endal selgeks sai nagu tööd teha ja see lõpetuseks ikka ta nagu pinnase alt ära tõmbas ja ütles, et sul polegi mitte midagi saada, et võid minna kuhu iganes mujale nii-öelda oma õndseks saamist otsima.
No just nimelt ja neid vahingi ei olnud ja ka enam mitte kuskilt võtta ja nendest samadest hingedest me ju tegelikult ehk tööinimesest me räägime. Mida on öelda siis veel ka ametiühingu juhil hingedele aasta lõpu puhul?
Hingedele ikkagi sooviks seda, et nad leiaksid koha taevas ja saaksid õndseks ja meremeestele kindlasti soovin eelseisvat ja vähem tormist aastat, kui et see oli, sest see aasta lõpp on merel seilajatele tänu tugevatele tuultele ja tormidele olnud üsna selline stressi tekitav ja ma kujutan ette, et kui professionaalne meremees on sellega võib-olla veel arjunud, siis kindlasti just see reisilaevade teenindav personal, kus on ka õrnemad sugupoolt naisterahvaid ja meenuvad kõikvõimalikud merel toimunud tragöödiad, et see ei ole mitte kerge seal igapäevaselt oma tööd teha ja mõelda, et äkki ühel hetkel ma pean hakkama oma kliente ja reisijaid ka päästma või et mismoodi ma siis ja mismoodi käitun, et selles mõttes jah, sooviks kena mere ilma ja päri tuuli kõigile ja eelseisvaks aastaks.
Meretund.
Aasta hakkab lõppema ja on kombeks teha kokkuvõtted ja me ei ole ammu rääkinud meretunnis mereteadusest ja eks me proovime nüüd seal aasta viimase saate jooksul natukene siis seda vigaga parandada ja täna on meretunni saates külas Tarmo Soomere, akadeemik, Eesti ilmselt üks tuntumaid mereteadlasi ja ilmselt teil ära Soomere on Eesti mereteadus aasta nii tõsiselt läbi mõeldud ja läbi võetud, et tuleb vist see jutt täiesti nii jooksu pealt või?
Tere hommikust, head kuulajad. Ei jooksu jalu, ei tule ükski jutt ja suurem osa jutust sünnib ikka koha peal, sõltuvad sellest, mida parasjuhu küsitakse. Et selle aasta tormid on olnud ju suhteliselt tagasihoidlikud võrreldes sellega, mis on 90 aastat tagasi meie rannikuid uputanud. Aga sellegi poolest mõned huvitavad momentid on ka nende juures. See ei ole küll teadus, see on nüüd pigem küll jälgimine. Et sellel aastal väga tõenäoliselt ühes hiljutises tormis Lõuna-Lääne merel tõusis oluline laine kõrgus üle 8 meetri. Et see torm küll meid ei puudutanud, ta põhjustas mitmed inimohvreid Läänemere lõunarannikul olevates riikides, aga laine kõrgus üle 8 meetri on Läänemerel väga haruldane. Seda on tegelikult mõõdetud ainult üks kord aastal 2004 detsembris, umbes 200 enne kuulsat 2005 jaanuari tormi. Ja praegu statistika järgi võib arvata, et taoline laine kõrgus esineb meil üks kord 20-30 aasta jooksul. Nii et see aasta tehti rekordi lähedane tulemus Lõuna-Läänemere ära. Teine koht või aeg, kus tehti ära tõenäoliselt samuti oluline rekord, sündis umbes kuu aega tagasi, kui meil tuhises üle tõsine, väike, aga hästi tugev tsüklon, mis tuli meile Norramaalt üle Rootsi ja Soome. Ja siis seal selles tsüklonis puhus tuul enam vähem täpselt loodest, mis on kõige paremini Soome lahe lõunaosas lainet tekitav tuule suund. Nii et taanlaste mudeli alusel ületas laine kõrgus Narva lahe lõunaosas tõenäoliselt kõvasti 5 meetrit. Ma mõtlen jälle olulist laine kõrgust siin, mis on ühe kolmandiku kõrgemate lainete keskmine kõrgus. Et kahjuks ka see rekord jäi fikseerimata, aga ma arvan, et nende kahe tormiga kirjutas aasta 2013 ennast tõsiselt merel sündivate asjade ajalukku. Õnneks möödusid need Eesti jaoks ilma suuremate ohvriteta, paar korda pidi küll Eesti energia parandama igavise hulga elektriliine, aga sellega ka suuremad probleemid puudusid. Õnneks veetase meie randadel ei tõusnud arvestatavalt üle kriitilise piiri, väike üleujutus on Narva jõesuus, aga see kõik on see, millega üks mereääres elav rahvas peaks juba olema harjunud.
Kas need tormid mereteadlase jaoks, need, mis juhatavad mereteadlaste edasi oma töös või on mereteadlase töö aasta jooksul ikkagi nagu nendest tormidest ka sõltumatu?
Tormid ja veel laiemalt asjad, mida pole varem olemas olnud, need on tegelikult päästik teadustöö jaoks. Kui me näeksime ainult asju, mis on ammu olemas olnud, siis me ei saaks enam teadusest rääkida. Teadus on ju uute ja olulist asjade teada saamine ja nende kommunikeerimine teistele. Kui asju pole ei uusi, ega olulisi, ei ole ka teadust. Nii et mingis mõttes on tormid ja nendes sündivad nähtused mereteadlaste jaoks just see hea sõnnik, millest sünnib tuleviku väetis. Mereteadus teadusena sel aastal nii Eesti siseselt, Eesti lähise rahvusvahelise koostöö kui ka Euroopa kui terviku tasemel on olnud üks väga hea valdkond. Et see aasta algas heade sõnumitega mereteaduse tervikuna. Kõigepealt otsustasid Balti riikide teaduste akadeemiad anda medali Eesti mereteadlasele Läänemere mereteaduse koostöö ja Balti riikide mereteaduse koostöö arendamise eest. See on väga oluline märk sellest, et Eesti mereteadus on palju ja olulisel määral kasvanud välja meie oma rannikuvetest, Soome lahest ja meid ümbritsevatest merealadest. Meid on peetud ja peetakse vähemasti Balti riikide tasemel Läti Leeduga võrreldes tõsiseks tegijaks ja pigem veduriks. Järgmine hea üllatus tuli veidi aega enne vabariigi aastapäeva, kui Eesti Vabariigi teaduspreemia tehnikateaduste alal tuli samuti mereteadusele meie rannikuid mere poolt ähvardavate ohtude kvantifitseerimise, ehk siis numbrilise kirjeldamise ja leevendamise suunatud tööde eest. Eesti mereteadus on saanud võrdlemisi palju taolisi preemiaid, aga üldse mitte igal aastal kesked läbi kord 2-3-4 aasta kohta, nii et igal juhul on see meeldiv ja väga tõsine tunnustus, et mereteadus on tõsine teadusvaldkond paljude muude teaduste vahel. Selle aasta rahvusvahelise külje pealt võibolla kõige olulisem on ühe projekti võit uuel boonuse teadusprojektide konkursil. Boonuse konsortsium, see kujutab endast Läänemere ümbitsevate riikide teadust finansseerivate organisatsioonide liitu, kes panevad ühe hulga raha kokku mereteaduse põletavate probleemide lahendamiseks, mille teist sama palju lisab Euroopa Liit. Selle esimeses raundis, mis toimus mitu aastat tagasi, valiti välja 16 olulist projekti ja neist üht koordineeriti Eestist aastatel 2009-2011. Selle aasta, tõsi küll ametlikult eelmisel aastal välja kuulutatud voor, aga sellel aastal teostatud hindamise alusel, läks sõel veel tihedamaks, valiti välja vaid 7 projekti ja ka neist üht koordineeritakse Eestist. Mis on väga oluline tulemus, 2 Rootsist koordineeritava, 2 Taanist koordineeritava ja 1 Saksamaalt koordineeritava projekti kõrval on siis meil jälle olemas üks rahvusvaheline projekt teadus eesliinil, kus ajutrust on Eestis. Selle projekti vedaja on Henn Ojaveer Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudist. Võibolla vähem tähelepanu äratanud, aga pikemas perspektiivis tõenäoliselt vähemalt sama oluline samm on see, et Eesti on otsustanud liituda nimetatud teaduse ühiskavandamise algatustega, inglise keeles Joint Programming Initiative, seda 3 valdkonnas, vesi, kliima ja ookean. Teaduse ühiskavandamise mõte on see, et Euroopa Liidu riigid nähes probleeme, mida nad ühe kaupa lahendada ei suuda, kas kompetentsi või rahaliste ressursside puudumise tõttu, panevad õlad kokku, panevad rahad ühte poti, ütlevad, me peame selle koos ära tegema ja nõnda kaasates erinevate riikide teadlasi ja ressursse lahendavad midagi väga olulist meie jaoks. Suur osa teaduse väljakutseid on suuremad, kui üks riik seda teha suudab. Koostöö teadusvallas, mis mingis mõttes on elementaarne, millest teaduslik mõtlemine algab, selle häda vajalikkus tuleb meie tavaliselt kätte just nimelt suurte tormide ja õnnetuste kaudu. Kolmas moment, mis rahvusvahelisel tasemel mereteadust oluliselt puudutab, on tegelikult algav Soome lahe aasta. Taoline aasta leidis aset rohkem kui 10 aastat tagasi Eesti, Soome ja Venemaa koostöös. Selle aastal on selle vedajaks olnud Soome välisministeerium, üks meie häid sõpru, estofiil Kai Müürberg, kes räägib eesti keelt paremini kui paljud eestlased, on selle mootoriks. Mida täpselt senda kaasa tööb on praegu raske öelda, kõik 3 osalevat maad on oodatud sellesse panustama. Aga võibolla annab selle projekti mastaapidest aimu see, kui ma ütlen, et selle patroonideks on Niinistö, Putin ja Ilves. Nii et võib oletada, et selle ettevõtmise lõpus esimest korda kõik need 3 saavad ühe laua taga kokku.
No see on küll juba väga kõrget klassi mereteadus, kui mereteadus ja poliitika nii tihedalt kokku saavad ja veel siinsamas meie Soome lahe ääres?
Soome laht on üks haruldaselt omapärane veekogu. Ta on mingis mõttes suur estuaar, pealt näha nagu avatud Läänemere avaosa suunas. Samal ajal on tal natukene ka väikese ookeani omadusi ja ega me tegelikult selle funktsioneerimist ju kuigi hästi ei tunne. Ja see nimelt, et me selle funktsioneerimist kuigi hästi ei tunne, tuleb nii neljakus, kus ka ei ole välja täiesti rahvusvahelisel tipptasemel, mitte see enam teadlaste omavahelisel jutuajamisel, vaid poliitikute ja otsusetegijate omavahelisel jutuajamisel. Et selle aasta võib-olla kõige huvitavam kogemus oli osalemine eksperdina Eesti ja Soome vahelistel konsultatsioonidel LNG ehk vedelgaasi terminali rajamise küsimustes. Mul tegemist on ikka 200 miljoni euro suuruse investeeringu, kus on selge, et iga riik tahaks endale saada. Aga mõnevõrra ootamatu oli, et selle siiski maailma mastaabis suhteliselt väikese summade pärast on vähemasti meie põhjanaabrite arendajad võimelised lausa andmetega manipuleerima. Ja see on just see koht, kus kompetentsi olemasolu Eestis võib olla kaalukeeleks, kas me suudame vaielda oma vanemate vendadega tõsiselt võetaval tasemel või peame kõrvad lonti tõmbama ja uskuma, mis meile räägitakse.
No see kogemus LNG terminali juures, see kindlasti oli ka teie jaoks selline väga huvitav üksikjuhtum, et varem vist midagi sellist pole juhtunud.
Õnneks oli olemas varasem kogemus Nord Streami protsessist, kui Soome kohus keeras Soome lahe põhjas vee liikumise kiirimi nagu 15 sentimeetrit sekundis. Meie head kolleegid Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemi instituudist kuidagi ei leppinud selle piiranguga, panid Soome lahte siia sinna mõõteseadmeid ja rehkendasid natukene. Juba esimesel mõõtesessioonil saadi kätte kiirus pikalt üle 40 sentimeetri sekundis ja praeguseks on selgunud, et Soome lahe suudmes on vahest mitmeid kuid, kui põhjalähedased kiirused on 30-50 sentimeetrit sekundis. Eks me nüüd poliitselt korrektsetena ei julge neid tulemusi Eesti Soomes esitada, sest noh, alati võib ju nii juhtuda, et kui kohtuotsusega vastu ollu minnes ja meil diplomaatilist puutumatust ka ei ole, et pannakse käed raud või viiakse pokri.
Aga milles olid need ebatäpsused seekord, mida siis üritati väita või kuidas seda võiks kirjeldada?
LNG terminali peamine mõte on ju see, et me saaksime meie pika põhjamaise talve ja tormise sügise ajal rahulikult gaasi ühest torbikust, mis on kindla maa peal. See torbik peab olema suhteliselt mere lähedal, sest kaasi tuuakse meile tankeritega kaugematest maadest. Ja see torbik peaks olema ka suhteliselt hästi läbipääsetav ja ligipääsetav. Ega sellist head ligipääsetavat varjatud sadama kohta just nimelt kahte tingimust rahuldavad nii ligipääsetavat kui ka varjatud sadama kohta siin kandist õieti nagu polegi. Peal selle peaks kogu see lugu olema inimasustusest ikka nii kaugel kui võimalik, tegemist on ju kergist süttiva asjaga ja keegi meist ei taha ära põleda selles leegis, mis on sisepõlemismootori sees nii öelda. Nüüd selle ligipääsetavuse koha pealt on ju selge, et me ei saa taolist sadamat, mis suudaks sellengi tankele vastu võtta, panna kuskile Saarema rannavetesse, mis on kivised, ta võib olema kohas, kuhu suur laev suhteliselt ligi pääseb, mis oleks ka varjatud. Sama arvavad ka meie kolleegid soomlased, nemad pakkusid välja Inko terminali. Et ise endast on see väga hästi varjatud koht, aga selle sisse pääse teega on teatav mure, et see kulgeb üsna mitukümend kilomeetrit küll sirgelt, aga vaid mõnesaja meetri laiuses kanalis kaljude ja saarte vahel. Et peale selle on see tee veel risti valitseva tuulte suunaga. Laevad lähendes Soome poole alguses sõidavad kõrde poole, siis teevad järsu pöörde loodesse ja viimased mõnikümmend kilomeetrit lähevad otse loodesse. Sügisel kipuvad meil tuuled ikka puhuma edelast ja saarte vahel me teame, Soome arhipelaag on ju sisaldab tohutu hulgal saari, osa neist on metsa kaetud. Taulises kohtas on ikka tuul üsna puhanguline, ütleme teaduslikult turbulentne. Ja meie poole teadlaste mure oli, et kui üks puhangulises tuules hästi kitsas kanalis peab kümneid kilomeetrit sõnatsas mõttes sõitma väga suur, kallis ja ohtlik laadungiga laev, et see ei pruugi lihtne olla. Ja meie hämmastuseks ütlesid Soome arendaja teie Tinko sadamas ei ole tuures turbulentsi. Mul ei ole muud üle kui ennitleda neid maailma ajalus avastuse puhul, et teadolevalt kõigis mereäärsetes piirkondades on tuul puhanguline üldiselt ja turbulentne. Et kui nendel see tuuleamadus puudub, siis peaks seda nagu väga põhjalikult vaatlema ja aru saama, miks nimelt selles kohas ainsana maailmas turbulentsi tuules ei ole.
No, kuidagi jah, tundub, et tegu on lausa siis selle aasta mereteaduse kõige suurema avastusega siin Läänemeres.
Jah, et on antakse välja ka neid libanoobeleid. Usun, et see oleks vääriks ühte sellist siin meie kohaliku mereteaduse taustal. Aga mõtlema panev on siiski see, et tõsiselt võetavad inimesed, arendajad, kes ei ole üldse mitte rumalad, et nad tulevad välja taoliste avaldustega. Mingis mõttes näitab see seda, et mereteadus ei ole siiski oma funktsiooni üles näed täitnud. Et need elementaarsed asjad, mis rannarahvale on ema piimaga sisse kasvanud, et neid ikka veel arendajad ei tea. Ja mul on kuri kahtsus, et ega neid tegelikult ei tea ka Eesti arendajad. Et selles mõttes on mereteadus veel hulk maad minna, tohutu hulk tööd teha, et vähemasti baasteadmised mere funktsioneerimisest ja rannikul toimuvatest protsessidest jõuaksid ükskord ometi inimeste teadusesse.
Ja, no selle teema lõpetuseks tõepoolest ei tahaks küll nüüd akadeemik Soomerel lasta ennustada, nagu siin väga paljud tuhanded inimesed loevad Igor Mangi ennustusi alati uueks aastaks, et mida võiks tuua mereteadusele järgmise aasta algus, kas või...
Ennustamine on väga tänamatu töö ja sellega teadlased püüavad mitte tegeleda, kui see vähegi võimalik on. Aga mida me püüame teha on prognoosimine. Ega mis täpselt tuleb saabuval aastal, on väga raske öelda. Ükski mudel, ilmamudel, meremudel ei suuda arvestatava täpsusega näha kaugemale kui kaks nädalat. See ei ole mitte sellepärast, et mudeid oleksid kehvad, vaid see on meie maailmastruktuuri osa. Me ka teoreetiliselt ei suuda näha kaugemale arvestatava täpsusega kui paar nädalat. Aga me alati küsime enda käest, et mis võiks olla see kõige hullem stsenaarium, mis võiks Eesti randes mõnes kohas aset leida. Ja üks asi, mida ma julgen küll prognoosida, praegu on, et lähema aasta kahe jooksul me peaksime saavutama selge läbimurde selles osas, et kui kõrgele võib tõusta vesi Eesti ranniku erinevates osades. Läbimurre on natukene, ma ütleks pigem psiholoogilist laadi, meredasene muutseme rannikul tingivad väga mitmed tegurid. On üks teguritest, mida mujal maailma ookeanis ei ole. Nimelt, et Lääne meres võib vahest olla märksa rohkem vett kui tavaliselt. Et teatav tormide järgnevus pumpab Läänemerre muud kui Põhjamerest vett juurde, nii et tehniliselt võib kogu Läänemere veedase olla kergesti 80-90 sentimeetrit üle pikaajalise keskmise. Mitte ühes kohas, mitte Pärnu lahes, mitte Tallinna lahes, vaid kogu Läänemere. Kui taolise väga kõrge tõus on veedasemine peal, tuleb hästi tugev torm, siis on meil häda käes. Nüüd seda aspekti, et vahest üksikute tormide kindel järgnevus pumpab Läänemere vett sisse, seda ei ole tegelikult pikaajaliste prognooside juures, ütlen veedasemete ekstreemumide pikaajaliste prognoosi juures arvesse võetud. Et ma usun, et ma olen välja mõelnud metoodika, kus me saaksime võrdlemisi täpselt kindlaks teha, mis on seda tüüpi mehanismi maksimum. Et Läänemeri ei saa väga täis saada, et vesi hakkab siis seda kiiremini jälle vaindest välja voolama. Meile tundub, et on võimalik rehkendada päris täpselt, kui kõrgele võib vesi sel moel tõusta. Ja praegused esialsed rehkendused näitavad, et seda tüüpi veedaseme tõus on põhjuseks olnud kõigil meie veedaseme rekorditel. Ja kui me suudame eristada need kaks protsessi, üks on ühe konkreetse tormi poolt tekitud veedaseme tõus ja teine on veedase, kuhu võib Läänemere kui terviku veemass jõuda, siis on seal potentsiaal läbimurdeks ja teada saamiseks, millega me tegelikult peame arvestama oma rannikute elamisega.
Mm-hmm.
Meretund.
Ühes hiljutistest meretunni saadetest rääkisime me Mereakadeemia rektori kohusetäitja Roomet Leigeriga Mereakadeemia lähiplaanidest ja siis oli ka natukene juttu sellest, et ega mingit õppelaeva pidada, suurt laeva omale osta, praegu akadeemial kindlasti võimalus ei ole. Aga tuligi nüüd uudis, et Eesti mereväe endine lipulaev Admiral Pitka läheb siiski mõneks ajaks Mereakadeemia kätesse, aga seda siis hoopis ühel teisel põhjusel. Härra Leiger, mis põhjus see on?
No vastab tõele, et Admiral Pitka läheb siis mereväe poolt võigemini siis kaitseministeeriumi poolt maha kandmisele ja need seadmed, mis sellest laevast nii-öelda järgi jäävad või Mereakadeemiat huvitavad, leiavad siis oma asukoha Mereakadeemia uues diislilaboris.
No on räägitud ka sellest, eelmine kord oli ka vist natuke jutuks, et on olemas ka vana diislilabor. Mis sellest saab?
No nii see on. Mereakadeemia siis on aastaid paiknenud Mustakivi T25 on Lasnamäel. Nüüd paar aastat tagasi me hakkasime kolima siis Koplisse. Kopli 101 on siis Balti laevaremondi tehase väravate vahetus läheduses. See on see endine tehnikaülikooli majandusteaduskonna hoone. Ja tänaseks me oleme kogu oma õppetöö sinna kinnistule ka üle kolinud, välja arvatud siis mõned laborid, mis meil on endiselt Mustakivi 25 territooriumil ja seal sees siis kaasa arvatud see diislilabor. No see diislilabor on meremeeste väljaõppes, ma siin nüüd mõtlen eelkõige laevamehaanikud ja külmutusseadmete mehaanikud väga olulisel kohal ja paraku on see labor meil jäänud natukene ajale jalgu, ehk need seadmed, mis meil seal laboris kasutuses on üsna aegunud. Ja nüüd tänu siis tõesti sellele võimalusele, et Kaitseministeerium ja Merevägi otsustasid Admiral Pitka siis utiliseerida. Me nägime seal võimalust, et need seadmed, mis selle Pitka peal on, noh, eelkõige siis masinaruumi seadmed, siin peamasinad, avariidiiselgeneraatorid, käivitusõhu, kompressorid, abikatlad, turbokompressorid, igasugused juhtimismasina, juhtimissüsteemid, külmasüsteemid ja hüdraulikasüsteemid ning ka ankrubeli, kus ketti ja kettipiduriga ja hüdraulikajaamad, et me saame siis need seadmed selle laeva pealt enda uude siis diislilaborisse, mis peaks nüüd siin aasta pooleteise jooksul siis Kopli 101 territooriumil valmima.
No see tähendab tegelikult seda, et siis tulevased laevamehaanikud saavad praktiliselt laeva kõige olulisemaid seadmeid ja sõlmi siis juba nii-öelda kasutada õppetöö käigus ja vaadata, kuidas nad töötavad?
No see täpselt nii on ja me näeme, et see on jällegi üks koht, kus siis või millega on siis võimalik seda merehariduse või antava merehariduse taset tõsta, sest noh, ei tasu unustada, et me õpetame ikkagi rakenduskõrgharidus tasemel ja rahvusvahelise konventsiooni alusel meremehi Eestis ja see tähendab seda, et kooli lõpetades nad peavad olema võimelised iseseisvalt laevadel hakkama saama ja teistpidi, et ei oleks vahetult nende laevadel olevate seadmete ja süsteemidega tutvutud neid nii-öelda monteeritud, demonteeritud, neid üksipulgi tundma õpitud, saagi see võimalik olla.
Seda kindlasti. Palju on spekuleeritud ka sellel teemal, et Mereakadeemia ja võimalik õppelaev ja kuigi me sellest ka tõesti eelmisel korral rääkisime, siis on siin mitmed inimesed küsinud, et noh, et kui Pitka tõesti oleks Mereakadeemia ingekirja saanud veel tervena sõitva laevana, kas te olete ise mõelnud, mis see tähendaks akadeemiale rahaliselt? Kas see ei oleks mitte umbes teise mereakadeemi eelarve?
No see laias laastus vastab tõele, et me oleme seda plaani arutanud ja või neid mõtteid, et mida tähendaks akadeemiale omada oma õppelaeva ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis 4-5 korral on seda ka katsetatud, ehk akadeemial on tegelikult reaalselt õppelaev olemas olnud, aga iga kord on see nii-öelda päädinud sellega, et kas see laev siis ei vasta tehniliselt enam oma nõuetele või siis peamiselt sellest, et meil ei ole tegelikult rahalisi vahendeid selle laeva ülalpidamiseks ja arendamiseks. Ja kui mereväega nii-öelda nende pitka seadmete osas sai läbi räägitud, siis ma tegelikult neilt ka küsisin, et kui palju maksab pitka ülalpidamine nii-öelda kai ääres miinimum kuludena, siis see suurusjärg ja aastas kuskile, ma nüüd õigesti mäletan, oli vist 200 000 euro kanti, nii et see teeb kuus julgelt kuskil 18 000 euro. Nüüd kui vaadata seda, et see laev näiteks veel peaks sõitma ja seda jooksvalt remontida ja seal peal meeskonda hoida ja kuivõrd mereakadeemial ei ole ka oma sadamat, siis me nüüd teame, et sadamas kai ääres laeva hoidmine, ma mõtlen kaimaksuna, on ka päris kallis tegevus, noh siis teine samasugune summa läheks sinna otsa, ehk me siis aastas ikkagi peaksime reaalselt lähtuma siis kuskil 300-400 000 eurost ja tegelikult ega selle õppelaeva, sellise õppelaeva hoidmine või haldamine ei tähenda ju automaatselt ka seda, et siis, et seal nii-öelda antav väljaõppe või see praktiline osa on siis kõige parem, sest et ega kõik seadmed ja mehanismid vananemad ja ega see õppelaev sellisel juhul ei suudaks ka siin maailmameredel ringi sõita, nii et tänases olukorras meie akadeemial poolt näeme küll seda, et väga oluline on omada häid laboreid ja teiseks leida meie õpilastele siis maksimaalselt häid praktikakohtasid.
No see on jah selge, et kui ainuaksi vaadata seda laia suurt kaarti, kus kohas kõik käivad praktikal tudengid nii paljudel erinevatel laevatüüpidel, nii paljudes erinevates paikades, et ilmselgelt on tänapäeva laevad äärmiselt keerulised tehnoloogilised üksused nii öelda, et kindlasti kõik need laevad on väga erinevad ja Mereakadeemia saaks ilmselt kunagi endal lubada tervet hulka erinevaid laevu.
Nii ta on.
Aga mis siin muud kui oma selle aasta viimase saate lõpuks, mida on Mereakadeemia rektori kohusetäitjal öelda aasta lõpuks oma õpilastele ja ka kõigile teistele Eesti mereinimestele?
No mina soovin meie õpilastele, töötajatele, Eesti nii-öelda merendusega seotud inimestele igal juhul kõigepealt head uut aastat ja omalt poolt Mereakadeemia perele veel kindlasti ka seda, et Mereakadeemial on olnud väga rasked ajad ja ega järgmine aasta suurt kergem ei saa olema, kuid ma olen veendunud selles, et Mereakadeemia käib õiget rada ja vaadates siis pikemas perspektiivis, et nii-öelda see ühinemine tehnikaülikooliga peaks Eesti merehariduse kvaliteeti oluliselt tõstma, nii et kindlasti inimestele kannatlikkust ja õpilastele samamoodi kannatlikkust.
Ja lisaks Mereakadeemia rektori kohusetäitjale soovib ka Eesti Meremeeste Liit kõigile Eesti meremeestele, merendustöötajaile, Eesti Mereakadeemia õppejõududele, üliõpilastele ja kutseõppuritele ning kõigile teistele meresõpradele head vana-aasta lõppu ja edu uuel aastal. Ja Eesti Meremeeste Liidu nimel on need head soovid lähetanud Meretunni toimetusse Meremeeste Liidu vanem Heino Tohver. Ja ongi aeg selle aasta viimane saade lõpetada otsad kokku võtta. Ja nagu ikka mere ilma teada. Läänemere põhjaosa, lõunatuul 13-18, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal nõrgeneb 9-14 meetrini sekundis, lainekõrgust lubatakse 2-4 meetrit. Soome laht. Väinameri, Liivi lahe põhjaosa. Lõunatuul 9-14, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhtuks nõrgeneb veidi, laine kõrgust lubatakse 1,5 kuni 2,5 meetrit. Mitmel pool sajab vihma, nähtavus on mõõdukas, veetase kõigub 30 kuni 70 sentimeetrit üle keskmise taseme. Ilm Peipsi järvel. Puhub lõunatuul 6-11 meetrit sekundis. Laine kõrgus on 0,8 kuni 1,3 meetrit. Kohati võib sadada vähest vihma, nähtavus on mõõdukas ning õhutemperatuuri Peipsi järvel lubatakse +4 kuni +5 kraadi. Nii et jääb aasta lõpuni kestma see ilus soe ilm, nagu ütles Hiiumaa mees Ain Tähiste, kes halulaeva ehitab, et kõik rohetab ja tuleb minna muruniitjaga, kasvavad muru lõikama. Aga leiame aega ka mere jaoks, läheme taas mere äärde, läheme merele ja kohtume jällegi sadamates. Stuudios oli saatejuht Küllike Rooveli.
Meretund. Meretundi toetavad Tallinna Sadam ja Eesti Loots.